Vizitka.
Hostem dnešní vizitky je Jan Cechl, animátor, režisér, výtvarník. Dobrý den, vítej.
Dobrý den.
Inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Svůj krátkometrážní film Lorenz z Moravie v březnu odpremiéroval na Lisabonském festivalu animovaného filmu Monstra. Snímek o významném českém orientalistovi, knězi, cestovateli a etnografovi Alojzi Musilovi soutěží také na právě začínajícím festivalu Anifilm v Liberci v sekci Český obzor. A vidět bude i na 64. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, který začíná na konci května. Jan Cechl v současnosti pracuje ve studiu Anima jako animátor a výtvarník, kde dokončuje snímek Babu v nočním městě režiséra a scénáristy Petra Vodičky. Je absolventem katedry animované tvorby na FAMU, konkrétně dílny Břetislava Pojara, a zaujal už svými studentskými snímky. Za Bloody Merry Christmas získal Jan Cechl cenu studentské poroty. Když se ale přeneseme do současnosti, tak nejvíc asi teď žiješ svým autorským filmem, právě zmiňovaným filmem s názvem Lorenz z Moravie, o Alojzi Musilovi. Chystáš se s ním na Anifilm, vrátil se z Lisabonu, tak jaké to je vypustit vlastní snímek takhle do světa?
No tak je to takový, to tak bejvá, že to je takový vaše dítě a vy ho prostě vypustíte ven a uvidíte, kterým směrem se to začne vyvíjet, jestli jako to dítě bude úspěšný v tom světě nebo ne, jestli bude schopný někoho oslovit nebo ne.
Já vím, že to tak bývá, ale rodiče často tedy mají různou nervozitu, když to dítě vypouští do světa. Tak co se zatím ukázalo o Lorenzi z Moravie?
A zatím ty ohlasy jsou vesměs pozitivní. Jako lidi reagují tak, jak by měli reagovat, tak, jak jsem s tím počítal a v té nejlepší podobě.
Takže zatím ze svého dítěte nejsi nějak zklamán?
Ne, nejsem.
Tvořila mne poušť a životní bída. V poušti mi nepomohly ani tituly, ani řády, byl jsem odkázán jen sám na sebe a na Boha. Vědomí, že konám svou povinnost, je nejlepším uznáním a jedinou plnou odměnou, řekl Alojz Musil o svém životě. Můžeš tedy přiblížit tuhle postavu českého arabisty, ale i kněze? Jak jsi na něj vlastně narazil, čím tě zaujal? Hned jsi řekl, natočím o něm kraťas.
Asi bych se měl vrátit na začátek. Já jsem vlastně Alojze Musila objevil čistě náhodou a to bylo při jednom odpoledni ve Vyškově, kdy jsme byli na procházce, procházeli jsme se na náměstí. A tam jsem viděl jednu výlohu, která byla vlastně plná artefaktů a fotografií z cest Alojze Musila. Takže tam na mě koukal takový zachmuřený člověk v arabském oděvu, který vzbuzoval respekt a zároveň z toho bylo opravdu jako cítit ten orient a to dobrodružství.
Čili Alojz Musil, rodák poblíž Vyškova?
On se narodil v Richtářově, což je vlastně poblíž Vyškova.
No ale proč jsi nešel dál okolo té výlohy?
Já myslím, že jsem tam zůstal chvíli stát a opravdu pak, když jsem se dověděl, o koho vlastně jde, tak jsem se tím začal zaobírat a vlastně nějak to ve mně furt tak jako hlodalo, že to je vlastně jako zajímavý námět, protože samozřejmě já jsem byl ještě ovlivněný při svých studiích a ještě předtím, než jsem se hlásil na filmovou školu, tak mě strašně ovlivnil Lorenz Arábie od Davida Lína. A tady jsem cítil ten potenciál nějakým způsobem na ten film odkázat a nejenom na to, jako vlastně udělat zajímavý film o postavě, která je opravdu výjimečná, která vlastně patří jako mezi určitý jakoby typ nebo v podstatě jakoby i archetyp jako člověka, který je schopný jít k horizontu a překračovat ty horizonty a objevovat něco nového.
No ale to opravdu musel být zvláštní okamžik, když jsi se podíval do výlohy ve Vyškově a tam byl Alojz Musil, Lorenz z Moravie, který se s tím Lorencem z Arábie, kterým ty jsi byl tak inspirovaný, tedy s dobrodruhem T. Lorencem, rovněž arabistou, vlastně setkal, ale na těch opačných stranách barikády, ne?
To se týká první světové války. Mm-hmm. Ano, no, to je docela zajímavý, protože on vlastně, jako, když ještě budu mluvit o tom, že to teda byl jako jeden z předních orientalistů z přelomu 19. a 20. století a patřil mezi lidi, jako byl třeba ten T. Lawrence nebo Gertruda Bellová, prostě to byly lidi, kteří se zabývali orientem, žili v tom orientu a byli to lidi, kteří jsou jako intelektuálové v podstatě a najednou během té první světové války musí sloužit určitým mocnostem a v zájmu určité politiky. A najednou prostě je to o tom, že vlastně Alois Musil je na jedné straně a T. Lawrence je na té druhé straně.
Ano, který tedy vedl Beduiny proti Turecku, zatímco Alois Musil byl na straně.
Na straně Turků a Rakouska a Uherska.
Proto si říkám, že jak fascinující muselo být, když jsi se podíval do té výlohy. Předpokládám, že jsi asi do té doby nevěděl úplně, že tento zahalený muž je Alois Musil tam, nebo...
Ne, to jsem nevěděl. To byl opravdu... Jako bylo to o tom, že ta postava mě zaujala. Jako, bylo to, jako kdybych viděl někoho z Bílého šejka nebo z Lorence z Arábie v podstatě. Bylo to takový, jako, říkám, jako fascinující člověk, který stojí vedle velblouda a má na sobě prostě ten arabský oděv.
Ve svém 13-minutovém filmu tedy pojímáš jeho život, končí to rokem 1944. Řekneš tedy ještě něco víc o osudech Aloise Musila dál po první světové válce?
Asi chceš vědět něco o tom, jako když vlastně on přešel z toho aktivního způsobu života, kdy byl vlastně ten cestovatel něco objevoval v tom orientu, tak vlastně najednou se dal hlavně na dráhu toho
vědce
a vlastně jako ten způsob života začal být více pasivní. To znamená, jako my to reflektujeme nějakým způsobem i v tom filmu. Je to vlastně, já ho tam i rámuju jako starého člověka, který se zpětně vrací vlastně do té doby, kdy vlastně žil jiný život, kdy měl vlastně plno síly a mohl prostě
přesto
překračovat ty horizonty.
Začínáš rokem 1944, kdy Alois Musil umírá, je to tak?
Ano, je to tak.
Ale reflektuješ přitom ten jeho život dobrodruha?
Ano, je to tak, ale zase musím upozornit na jednu věc. Nejedná se o nějaký faktografický film, to jsme nechtěli dělat. Je to 13-minutový film, krátký, a je to animovaný film a to znamená, že jako já jsem chtěl využít všechny výhody, které vlastně ten formát mi dovoluje. A není to dokudrama. Jako v každém případě, kdybych chtěl se něco dovědět o Aloisovi Musilovi, tak když si ho budu chtít vyhledat na internetu, tak opravdu je toho tam tolik. Jako to stačí se podívat na Wikipedii a tak dále. A já jsem nechtěl dělat prostě vědomostní film. No, o tom to není. Mě spíš jako zajímal vlastně ten archetyp člověka, o kterém jsem mluvil. Kdybych se ještě vrátil naspátek jako k té době, kdy vlastně jsem toho Aloise Musila objevil a kdy jsem začal uvažovat o tom udělat z toho krátký animovaný film, tak v té době já jsem dočítal Kiplingův životopis, to je taková autobiografie, to je taková menší knížka. A ve stejnou dobu jsem četl něco i od Peroutky a tam vlastně mluvil nebo použil termín kiplingovský člověk. A mně to přišlo zajímavý, jako vlastně v současné době představit tenhle ten typ člověka, jako současnému divákovi.
A posluchači? Kiplingovský člověk je tedy dobrodruh.
Je to dobrodruh. Je to člověk, který se určitě není mrá jako a nekňourá vlastně. Jako není mrá se ve vlastním nitru.
Takže máš dojem, že je právě dnes důležité vyprávět příběhy o velkých dobrodruzích a dobrodružstvích?
Já si myslím, že ano, že ty ideály jsou potřeba a zároveň jako si myslím, že je důležitý se vracet do historie a dívat se na nějaký jako předobrazy jako z té historie a z minulosti. Že to je hrozně důležitá věc, jako že se nesmí zapomínat.
Právě, jestli třeba právě ten námět z přelomu 19. a 20. století nebo z první poloviny 20. století Říkal jsi, že jsi chtěl využít všechny výhody, právě které skýtá ten krátký animovaný film. Tak neláklo tě udělat právě něco aktuálnějšího, no a pak chtěl jsi se soustředit na tu historii.
Já teda čím víc třeba si rád čtu knížky, které jsou z přelomu 19. a 20. století. A člověk zjistí, že vlastně tolik věcí se zase až jako nezměnilo. takže si myslím, že je zajímavý jako dávat ty věci do kontextu jako s tou minulostí. A že to je jako dobrý ukazovat. Že
vlastně... Baví tě to víc než třeba nějaké téma ze současnosti?
To se tak nedá říct. Jako já si myslím, že prostě ta minulost se nesmí pomíjet. Jako, že to je nesmysl. Že vlastně každá kniha, každý film, když je natočený v 60. letech, 50. ve 30. ve 40. tak je dokumentem své doby. Je to prostě dobrý se k tomu vracet. No.
A jaké jsou tedy ty
výhody? Nechci odříznout tu minulost. To, podle mě je to i nebezpečný. Jako vlastně.
Říkal jsi, že jsi chtěl využít všech výhod, které skýtá právě krátký film, animovaný film k tomu, aby si formuloval to sdělení o tom archetypu, tak jaké výhody právě skýtá animovaný kraťas? Protože zdálo by se, že to jsou spíše omezení. Krátká stopáž a tak dále.
Já ty omezení beru jako výzvu někdy. Jako ono samozřejmě, když je to film o člověku, který vlastně se vydával do té pouště a za beduiny taky proto, aby našel základy monoteistického náboženství, tak ten film by se samozřejmě dal pojmout tak, že by to měl být vlastně dlouhý film o rozjímání samozřejmě. A teď najednou máte 13 minut a jakým způsobem natočit film, který bude na stejný úrovni jako film o rozjímání, kde jako takovou chvíli uvažujete jako o tom, že by ta věc měla mít určitou dílku samozřejmě. A já musím říct, že výzvy mám rád. Jako, že si myslím, že by se jim člověk neměl vyhýbat. A
mě to tady nepůsobilo jako film o rozjímání, naopak to na mě působilo poměrně akčně, když jsem tam mohla
to byl
vidět.
Ten směr, kterým jsme se vydali záměrně. Ale v určitou chvíli, v určitý moment, tam byl čas i pro tohleto. Jako, v určitou chvíli.
A jak dlouho vlastně snímek vznikal, v jakém týmu?
Byla to koprodukce s Portugalci. Oni měli na starost postprodukci a v Čechách se vlastně ve studiu Anima se animovalo vše, co bylo na place s loutkou. Ten tým, je to vlastně autorský film, takže vlastně spoustu těch funkcí jsem musel zastupovat já. Měl jsem i výborného poradce Davida Filcíka, což je matador v loutkové animaci. A měl jsem celý zázemí studia Anima, včetně dílny a samozřejmě mi pomáhali lidé z dílny, takže vlastně nebyl jsem úplně sám na tom. A Jakub Halousek, vynikající kameraman, se samozřejmě velkou měrou zapsal na tom vizuálu.
Nebyl jsem na to sám, říká Jan Cechl, animátor, režisér, výtvarník, který je hostem dnešní vizitky a jako takový vybral do dnešního vysílání také hudbu. A ta je trochu v kontradikci k tomu, co bylo řečeno, protože je to I Want to Be Alone od amerického folkového zpěváka Jacksona C. Franka Dialogue. Tak proč si vybral tuto hudbu?
Já tu písničku mám rád, takže Asi z toho důvodu, ale myslím si, že to svým způsobem, když si to vemete, jako, abyste mohli potkat jako toho, nebo se něco dozvědět sami o sobě, tak a vycestujete do té pouště, tak ano, může se stát jako velmi často, že budete opravdu sami, ale opravdu úplně sami.
O tom i Alois Musil právě psal, jak jsem ho citovala v úvodu. My si teď poslechneme I Want to Be Alone. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku. Hostem je dnes Jan Cechl, animátor, režisér, výtvarník. Mluvíme o jeho novém krátkometrážním filmu Lorenz z Moravie. A před písničkou jsme mluvili o tom, že si na ten film nebyl sám. Každopádně, jak to vypadá na place, když se tvoří animovaný film? Jak si to představit?
Myslíš, jako jak vypadá den animátora?
No, umím si představit, jak to vypadá na place, když se natáčí hraný film. Že je tam kamera, rozumím. Režisér, pohybují se tam herci. A jak je to, když jsou tam loutky?
Chceš srovnání v podstatě mezi tím hraným filmem a tím animovaným. Já si myslím, že se to dá velmi dobře srovnat a že jsou tam jako velmi podobné věci, protože vlastně ten animátor je něco jako herec. A režisér má stejnou funkci jako režisér hraného filmu. To znamená, že já vlastně od něho dostanu, pokud animuju pro někoho jiného, tak vlastně dostanu zadání od toho režiséra a pak on mě vlastně nechá, abych já animoval. Samozřejmě není to tak jako v hraném filmu, že ten režisér tam bude se mnou od rána do večera. Jako to by byl asi trošku, byla by to zbytečnost, ale jen napřímo v každém případě.
Takže pak se podívá na to, co si vytvořil a řekne, ano. Tak tady potřebuju, aby třeba se tady Alois Musil jako loutka víc usmál nebo udělal větší gesto skutečně i třeba do takovýchto detailů, nebo to nechává víc na tobě?
Někdy to nechává na mě, někdy mi dává volnost samozřejmě a někdy si opravdu řekne, co chce. Hmm. Takže je to o nějaký vzájemný domluvě a o nějaký, jako o nastavení té spolupráce. Samozřejmě u toho Musila to bylo tak, že jsem režíroval sám sebe. Takže, což není úplně to nejlepší, pochopitelně, ale to už je součást autorského filmu. Takže je lepší, když jsou na to dva a když existuje určitý odstup jednoho z nich.
Jak moc se tady toho nechává potom na digitální postprodukci, jak moc se vytvoří třeba dopředu právě v rámci, nevím, nějaké animace počítačové a jak tedy vypadá potom ta akce na tom place?
Já si myslím, že ta digitální postprodukce v současné době už je určitou normou, že prostě se s ní počítá. Že, jako je to součást prostě animovaného filmu vůbec, jakože málo věcí se točí opravdu jenom na place a není tam žádná digitální postprodukce. Hmm. Si myslím, že je opravdu minimum.
No ale právě jestli v dnešní době nepřevládá ta představa o animovaném filmu, že zkrátka animátoři sedí za počítačem a to je všechno, že už ta jaksi rukodělná animace příliš nefrčí. Jak to je?
Já si myslím, že pro diváky festivalových filmů tohle asi není pravidlo. Jakože, že možná to se týká mainstreamového diváka, kteří jsou zvyklí na 3D animace v rámci nějakých celovečerních filmů. Jako tak jasně tomu rozumím, ale to si myslím, že teď naopak jako zpětně se vlastně víc cení ta rukodělná práce, aspoň mezi jako v prostředí, ve kterém já se pohybuju samozřejmě.
Tak když mi přiblížíš to prostředí, v kterém se pohybuješ, tak nakolik sám pracuješ na počítači, nakolik maluješ, nakolik kreslíš, nakolik vytváříš loutku ve své dílně?
Já ten počítač beru jenom jako nástroj, který mi umožňuje jako si usnadnit práci a využívám ho samozřejmě v rámci storyboardu a v rámci té postprodukce, v rámci střihu si využívá počítač. Jako to, je to tak, že opravdu bez té digitální postprodukce se člověk v současné době moc neobejde. A samozřejmě jako už se nesnímá na film, ale vlastně používáme digitální fotografii a digitální záznam.
A když jsi šel studovat animovanou tvorbu na FAMU, tak proč jsi jí zvolil? Co umožňuje animovaný film oproti hranému?
Já si myslím, že to byla otázka okolností taky trochu, že mě vlastně původně zajímal hraný film. A já jsem se původně hlásil třikrát na střih dokonce. Nebo dvakrát. A potom jsem to nechal být vlastně a byl jsem inspirovaný svojí spolužačkou z Holerky, která tehdy se dostala do Zlína na vyšší odbornou školu filmovou, a protože byla z výtvarné školy, ze stejné jako já, a já jsem vlastně původně dělal výtvarku, holarku, tak jsem si říkal, že by bylo dobré skloubit tyhle ty dvě věci dohromady.
A dostal jsi se tedy do dílny Břetislava Pojara?
To bylo později, když jsem se dostal na FAMU.
Ano.
To bylo po... Takže ano. Byl jsem v dílně Břetislava Pojara.
No a tak právě, co jsi potom nacházel o té animované tvorbě, když sám říkáš, že tě zajímal hraný film, že jsi se prostě rozhodl tvořit tímto způsobem?
Tak ono, samozřejmě ty vyjadřovací prostředky jsou jiný u toho animovaného filmu. Je tam...
Já chápu, že jsou to úplně jiné disciplíny, jiné emoce, které se přináší na diváka, proto mě potom zajímá, co je třeba, jak si možné sdělit loutkou lépe, třeba než pomocí živé bytosti herce?
Já si myslím, že některé věci, které by v hraném filmu vypadaly trapně a blbě, co se týká využití určitých tropů, tak vlastně v tom animovaném filmu fungují. Mm-hmm. Takže tam vlastně přirozeně ty tropy využíváme.
Říká Jan Cechl, animátor, režisér, výtvarník, který je hostem dnešní vizitky na Vltavě Českého rozhlasu. Vybral pro vás další píseň, a to švýcarské hudební skupiny Fajbaba, Für Anderet. Můžeš nám ji představit?
Zase je to písnička, kterou já poslouchám.
Für Anderet poslouchá Jan Cechl, host dnešní vizitky.
Vizitka.
Na Českém rozhlase Vltava dozněla píseň Für Anderet Fajbaba, což je švýcarská hudební skupina. Tuto píseň pro vás vybral host dnešní vizitky Jan Cechl, animátor, režisér a výtvarník, který má aktuálně také před uvedením svého filmu Lorenze z Moravie na Anifilmu v sekci Český obzor. Ale jak jsme také říkali, vrátil jsi se z Lisabonu, kde byl tento film uváděn, tak jak důležité je vlastně ten snímek dostat na různé festivaly?
Já si myslím, že je to takový základ, že se vlastně počítá s tím, že vlastně ten typ filmu půjde na festivaly a je to jedna z možností, jak tu věc distribuovat k tomu určitému typu diváka. A tady se počítá s určitým typem diváka, který bude rád chodit na animovaný kraťasy.
No je to asi složité dostat na krátký film animovaný, který je pro dospělé to publikum. Musí to být tedy už nějaká určitá skupina, která se tímto směrem orientuje, nebo jak třeba dostat na ten film širší publikum? Jde to?
Jde to, ale pak je to samozřejmě, to už je trošku otázka pro producenta, protože vlastně ten řeší, jako kam ten film dostat trochu jako k tomu širšímu publiku, to znamená, jestli o to projeví zájem třeba televize, nějaký cizí kanál, kde vlastně to promítnou, nebo to někdo zařadí jako do nějakého pásma krátkých filmů, který se promítá v nějakých jako limitovaných kinech, takže to je samozřejmě...
A tebe u tvého autorského filmu, tak ta produkční stránka, tak máš tam producenta, který tímto způsobem distribuuje Lorenze z Moravie.
Mám producenta Radima Procházku, který se vlastně tou distribucí pochopitelně zaobývá.
Je něco už patrného do budoucna, že bychom třeba mohli vidět Lorenze z Moravie právě v televizi, nebo ne?
Zatím o tom nevím.
No a když právě mluvíme o těch různých festivalech animovaného filmu, kde vidíš i produkci svých kolegů, tak jaké trendy teď registruješ v současném animovaném filmu?
To období té 3D animace máme tak trochu za sebou, mám pocit. A já aspoň mám takový dojem, že se zpětně cení ta rukodělná práce. Myslím si, že je dobře, že vlastně o té 3D animaci se začíná opravdu uvažovat hlavně jako určitým nástroji, jako určitým prostě výrazovým prostředku, který je prostě jiný než, já nevím, loutková animace nebo kreslená, nebo asi jako stejným způsobem, jako jsou prostě různý grafické techniky a něco je linorit, něco je suchá jehla a tak dále. Takže já si myslím, že ty věci mají prostě nějaký svůj vrchol, pak už jako o to už není takovej zájem. Je to úplně přirozený. No.
A jakou techniku máš ty nejradši? Loutkovou animaci, kreslenou?
To já nemůžu říct. Já si myslím, že bych si vybíral podle toho, co se hodí k tomu danému tématu. Jako když budu mít pocit, že se na to hodí třeba, já nevím, malba na skle, tak to bude malba na skle. Pokud si budu myslet, jako, že na tuhle tu věc by se mi opravdu hodil třeba, já nevím, reliéf, tak budu opravdu uvažovat jenom o tom reliéfu. Určitě bych neodmítal třeba 3D animaci.
Jak vzniká tady právě ten film v hlavě Jana Cechla, když přemýšlí o tom tématu, přemýšlí o tom, jakou techniku, jakou animaci využije, jaký je to proces?
Já mám nutkání říct, že to je dlouhý proces. Ale...
My jsme vlastně neřekli, jak dlouho trvala příprava natáčení Lorence z Moravy.
Ne, já si myslím, že prostě je to o tom, co člověk chce vyprávět a co chce říct a dát to do kontextu nějakého a podle toho vypírá samozřejmě ten materiál a vybírá ty výrazové prostředky a to všechno se odvíjí od toho námětu a potažmo od scénáře a nějak to na sebe jako přirozeně navazuje.
Ty nemáš nějaký svůj styl, který preferuješ, ale zkrátka opravdu s tím tak různě operuješ podle toho námětu.
Já si myslím, že je důležitý, když najdu nějaký námět, tak si ho umět představit v nějaký formě, jako vizualizovat si ho v hlavě, že to je strašně důležitý. Mm-hmm.
Pak tam tady vidíš, kolik třeba prostoru dostane loutka, kolik kreslená animace, kolik 3D animace.
Ano. Ta loutka, myslím si, že to je hrozně, že mě i bavila ta představa, že vlastně já mám nějakou postavu z historie, o který by se dal natočit velký film, třeba. A vlastně já najednou mám tu malou postavičku, kterou si můžu animovat v tom malém prostoru a udělat z toho velký svět.
Velký svět na ploše 13 minut, navíc beze slov, protože
beze slov.
Tam nepadne jediné slovo, tedy nahlas. Ale v čem tady spatřuješ výhodu nemluvícího filmu? Proč jsi k tomu přistoupil tímhle způsobem?
Já si myslím, že film by se měl hlavně jako vyjadřovat obrazem. Nebo já mám rád filmy, které se jako hlavně vyjadřují obrazem. A může to být i film beze slov, proč ne? Navíc ten animovaný film má k tomu opravdu blízko a opravdu se dá vyprávět beze slov. Tady v tomhletom případě, jako, ale můžeme o tom trošku polemizovat, protože já jsem tam zase používal texty, které jsou v obraze. A jsou hrozně důležitý.
To je pravda?
Jsou tam součástí knih, textu a tak dále. Jako hrajou
to
tam
slovo tam je.
Roli.
Ano. To slovo tam je, akorát opět zakomponované do obrazu vizuálně, ano. Nikoli řečené. Hostem dnešní vizitky na Vltavě Českého rozhlasu je Jan Cechl, animátor, režisér, výtvarník. Mluvíme o jeho novém filmu Lorenz z Moravie a poslechneme si další píseň, kterou vybral do dnešního vysílání. A to je interpretace písně amerického hudebníka a skladatele Moondoga od Kronos Quartetu a Ghost Train Orchestry. Tak pár slov.
Je to fascinující postava. Byl to slepý skladatel, který skládal takový perkusní skladby ovlivněný jazzem a vážnou hudbou a jsou to vlastně využití perkusních nástrojů v rámci nějakých jako indiánských tanců a tak dále. A byl to člověk, který vlastně ovlivnil Philipa Glasse třeba.
Moondog, Vikings 6. Avenue v podání Kronos Quartet, Ghost Train Orchestry dnes v rámci vizitky od Jana Cechla. Na Českém rozhlase Vltava pokračuje vizitka s Janem Cechlem, animátorem, režisérem, výtvarníkem a mě zajímá, jaký je tvůj názor vlastně na současný stav českého animovaného filmu.
Kdybych to srovnával s tím okolním světem, tak samozřejmě je to otázka financí a peněz. No, tak jako ty peníze moc nejsou a v podstatě je tady spousta lidí, kteří by ten animovaný film dělali. Je to malý rybníček, takže ty lidi se nějakým způsobem navzájem podporují, ale přeci jen jako ten nedostatek financí je vidět.
Na stranu druhou to vypadá, že česká animovaná tvorba se skutečně zapsala i na nějakých zahraničních festivalech, pozbírala nějaké ceny, takže ano, je na takovém vzestupu.
Myslíš třeba Dariu Kačinu?
Ano, myslím, ale vlastně, také Moje slunce má, takže jaký je ten stav?
Jasně, máme čím oslovovat, určitě. Mm-hmm. Máme čím oslovovat a je to, když teda nebudeme mluvit o té finanční stránce, jako o tom, že vlastně opravdu ty situace, ve kterých jako ty věci vznikají, tak opravdu to může být jako na hraně s nějakými tísnivými momenty, tak je tam hodně invence. Lidi mají co vyprávět a říkat.
Ano. No a chybí ti něco v té aktuální tvorbě, protože samozřejmě český animovaný film, československý animovaný film má velkou tradici. Zároveň se mluví o tom, že to může být taková výkladní skříň, ale nesoustředí se přece jen příliš na tematiku, řekněme, pro děti, že by tu mohlo být víc filmů animovaných, které mají tu dospělou tematiku, že jsou pro dospělé, například jako Lorenz z Moravie.
V tu chvíli bych samozřejmě navrhoval jet na ten anifilm a udělat si představu jako o tom, co se ve skutečnosti točí, a samozřejmě je to o tom, co se dostává jako do té kinodistribuce a co se dostává hlavně k tomu mainstreamovému divákovi, což můžou být prostě věci, které jsou spíš jako rodinný filmy. Mm-hmm. Neřekl bych přímo jako dětská zábava, ale spíš rodinný film.
Tak
jsou samozřejmě, lidi to rádi zjednodušují jako na tu dětskou tvorbu typu večerníčky, ale tvoří se a vznikají filmy, které mají vážná témata a nejsou jenom pro děti samozřejmě. Jsou to filmy, o kterých se pak samozřejmě moc neví, ale příkladem je třeba Daria Kačeva. Ty filmy, to nejsou dětský filmy, ale jsou to filmy, které dostávají po světě ceny.
No a když se podíváme na celovečerní filmy animované, tak zrovna třeba českým mluvem oceněný Tonda Slávka a Kouzelné světlo, určitě to není klasický film pro děti jen, ale i pro dospělé, ale je to rodinný film, je to zaměřeno i právě na děti, tak nedělají se vlastně ta dospělá témata v animovaném filmu na té ploše celovečerního snímku složitěji? Není v tomhle výhoda právě třeba krátkometrážního filmu, jako si zvolil ty pro Lorence z Arábie?
Je to tak, že samozřejmě jako ten animovaný film, že mu sluší víc ta krátkometrážní stopa.
Pro ty dospělé?
I pro ty dospělí, ano. Že ty celovečerní filmy mají často nějaký dramaturgický handicap. To můžou být moje osobní dojmy jakoby z těch věcí, ale prostě je to pochopitelné. Je to prostě kratší stopáž, kde máte prostor se nějakým způsobem vyjádřit a v té delší formě je to mnohem těžší. Ještě navíc jako musíme brát potaz, že vlastně není to ten kreslený loutkový film, to není reálný hraný film, že jo? Nehrajou tam herci a ten divák na to není úplně zvyklý, takže ne každý vydrží vlastně tu stylizaci hodinu a půl, dvě hodiny. Jako musíte ho něčím dostat, jako vytvořit opravdu silný charaktery, jako se kterýma půjde prostě během těch dvou hodin. Jako ne vždycky se to podaří. Udělat dvouhodinový nebo hodinu a půl dlouhý animovaný film je opravdu těžká disciplína.
Přece jen tobě sedí spíše krátkometrážní filmy, nebo protože právě pracuješ i na celovečerním filmu Babu v nočním městě režiséra Petra Vodičky, ano, tam jsi animátor, ano, a výtvarník.
Ano.
Takže tam je to pohodlnější, pokud nejsi režisér, nebo protože říkáš, že je to těžké vytvořit celovečerní animovaný film, ale tu zkušenost tady také máš.
Tu zkušenost také mám, ale pozor, ten film ještě není hotový. Čeká nás ještě dlouhá cesta.
Jaké další projekty máš rozpracované, co připravuješ?
Jedním z projektů je můj loutkový seriál Orv. Je
Čili
to
autorský?
Věc, je to autorský, ano. Je to čistě autorský, ale je to ve spolupráci s Evou Prchalovou, která je vlastně autorka scénářů. Je to vlastně taková fantazijní věc, která reflektuje dětské dobrodružství. Odehrává se to v nějakém světě, který vlastně zrcadlí ten náš reálný svět. Je to takové jako vlastně hřiště, který má prostě určitý prostor pro nekonečná dobrodružství. Měl by to být seriál, ale zase je to otázka peněz a vzhledem k tomu, že to je nastavený jako loutkový seriál, tak uvažujeme třeba o tom, že z toho uděláme 2-3 kraťasy nejdřív.
Takže se asi těžko schání peníze na loutkový seriál z fantazijního světa.
Stojí to mnohem víc, než kdyby to byla 3Dčková animace.
Aha. No vidíš, takže tady je zase další důležitý bod toho, co všechno zohlednit při tom, když si říkáš, jakou animaci budeš volit pro svůj film, tak nakolik do toho potom třeba mluví peníze?
Mluví hodně, ale jde o to, jakým způsobem já budu ochotný se přizpůsobovat samozřejmě. Jako jestli má cenu to prostě dělat v rámci nějakých kompromisů nebo ne, to už je prostě na domluvě a na rozhodnutí.
A jak přistupuješ ke kompromisům v tvorbě své vlastní a k jakým kompromisům potom třeba seš nucen?
Nerad přistupuji. Já myslím, že kompromisy nikdy nejsou dobrý.
Dál ale tedy pracuješ i na jiných projektech než autorských. Pokud vím, tak připravuješ i Večerníček, což myslím je asi třeba také první věc, která člověka, řekněme, který není úplně fanoušek animovaného filmu, ale napadne jako první, když se řekne animovaný film.
Ano, připravuju Večerníček pro Českou televizi. Scénáře vznikají ve spolupráci s Magdou Bittnerovou. Jmenuje se to Tribík a Amonitka a je to vlastně takový dětský večerníček ze světa Prvohor. Je to zatím ve formě předprodukce a já myslím, že brzo dojde k natáčení.
A tam je jaká animace?
Je to plastelínová animace.
Takže loutky jsou vlastně tady jako figurky z plastelíny?
Jsou to figurky z plastelíny, tam je možnost využití toho morfování a přeměn a ta plastelína je jako takový jako velmi tvárný materiál. Navíc ho mají děti rádi, že jo? Jako samotný materiál, se kterým můžou modelovat a vytvářet vlastní figurky.
A když už jsme právě u těch večerníčků a ty už se z toho také dotkl, jakým způsobem většinové publikum vnímá animovaný film, tak nakolik se vlastně to posunulo od toho, že když se řekne animák, tak si představíme Disneyovky nebo večerníček. Vnímáš, že tu je přece jenom větší povědomí o animovaném filmu jako takovém i pro dospělé a o dalších těch snímcích, které nemusí být zrovna série večerníčků?
Já myslím, že to povědomí tu je. Samozřejmě, že hlavně se peníze budou dávat jako na tu dětskou tvorbu. Ty loutky budou víc oslovovat to dětský publikum než dospělý.
Tak není to určitý handicap té animované tvorby, že primárně vzbuzuje pocit, že je pro dětského diváka?
Já si myslím, že to není handicap. I pro mě je to výzva udělat večerníček pro děti. A to dětský publikum je něčím specifický, jako musíte se přizpůsobit nějakým způsobem tomu publiku a určitýmu typu komunikace.
Pokud tedy přemýšlíš o filmu pro dospělé, ale v rámci animované tvorby, tak nakolik tahle představa může limitovat, nebo jak se překračuje?
Jakým způsobem jako překračovat
tu škatulku,
ty předsudky,
že jako loutky tomu, jsou že tu pro děti?
Je to otázka prostě domluvy a představení toho projektu jako tomu důležitýmu rozhodujícímu publiku, který by vlastně nějakým způsobem na to přispělo.
No ale tak to se dělá jak? tato domluva?
Já si myslím, že spousta lidí jakoby z té branže jsou si vědomí právě tady tohohle toho, jako toho určitýho handicapu nebo té jako představy, že ten animovaný film slouží hlavně té dětské tvorbě, ale nějakým způsobem vlastně to moje prostředí se dokáže bránit a existují určitý jako formy, jak vlastně získávat ty peníze jakoby na ty projekty, které jsou vlastně víc pro dospělí. Jsou různý formy pitchingu, jako kde vlastně člověk představuje svoje projekty, oslovuje určitý producenty, který vlastně vědí nějakým způsobem ten projekt dál prodat a vždycky je důležitá vlastně, je to otázka té distribuce, jako komu se prostě bude promítat ten film, pro koho je to určený, jestli je to pro mainstreamový publikum, nebo je to prostě do artových kin a tak dále. Takže to je prostě,
zajímalo právě,
nějakým způsobem to existuje, nějakým způsobem to funguje samozřejmě, ale je to síto a je to selekce.
Kdy budeme třeba chodit do kin na animované celovečerní filmy? Asi ne, tak často jako nahrané, ale minimálně jich bude třeba větší nabídka v těch kinech.
Já mám nutkání říct, až dospěje to publikum k tomu, aby to přijalo takhle, ale možná je to taky o tom, že když se začne u toho dětského publika, tak se nebudu jako tvůrce jenom přizpůsobovat tomu, že jsou to děti a že vlastně jim třeba nebudu předhazovat záměrně vážnější témata, abych je třeba nestresoval nebo tak. Hmm. To si myslím, že je špatně.
Tak tohle překračovat tyhle ty.
Já si myslím, že je důležitý prostě nějakým způsobem. Já vím, že to slovo spousta lidí jako nemá rádo, ale myslím si, že je důležitý umět vychovávat i svoje publikum.
A řekni mi ještě prosím, kde třeba hledáš témata, k jakým námětům právě inklinuješ, protože jsme si řekli, že pracuješ na večerničku, zároveň pracuješ na celovečerním filmu Babu v nočním městě, zároveň si vytvořil tady svůj vlastní autorský film Lorenz z Moravie, tak je to pestrá paleta?
Já bych řekl, že ty náměty hledám všude, ale samozřejmě hledám hlavně v sobě. Jako, tak člověk se vrací do dětství, vrací se do prostoru, jako do nějakého vnitřního světa, kde vlastně uchovává nějaké vzpomínky a nějaké věci, které mě inspirovaly, motivovaly nějakým způsobem, jako mi dovolovaly se rozvíjet. Pak samozřejmě řeším, jestli by to oslovilo někoho jiného. Pochopitelně ty náměty hledám všude možně, tak člověk čte knížky, chodí do divadla, dívá se kolem sebe, takže.
A jak se to dozvídáš, že to téma, které by si chtěl ve filmu stvárnit, bude zajímat i někoho dalšího, jak říkáš?
Nejdřív mě zajímá, jestli já k tomu mám nějaký osobní vztah. Jako. Jestli bych chtěl trávit jako těch 8 měsíců jako na tom projektu, samozřejmě. Protože je to dlouhá doba. Jako, pak z toho vznikne, já nevím, 8-minutový, 10-minutový, 13-minutový film. Takže jestli mě osobně to něco dává, jako kromě té jako v uvozovkách, teda obživy.
O čem přemýšlíš jako o svém dalším autorském projektu? Máš nějaký námět?
Mám pár námětů. Nevím, jestli má smysl je teď vytahovat z klobouku.
No, jestli se nebojíš, protože řada umělců tak dopředu nechce nic moc prozrazovat, ale zrovna právě
Já se tomu nedivím. Teda.
Je to jako pověrčivost určitá?
Je to určitá pověrčivost, ano. Jsou to věci, ke kterým mám nějaký vztah a vím, proč bych je chtěl jako vytahovat v současné době.
Nicméně to téma dobrodružství, dobrodruha, velkých příběhů a velkých osobností si stvárnil a to už můžeme vidět například na Anifilmu, který začíná v Liberci, a to je film Lorenz z Moravie. Jana Cechla, animátora, režiséra, výtvarníka, který byl hostem v dnešní vizitky. Děkuji ti za to.
Taky děkuji.
A na závěr si pustíme ještě další píseň a to je Escape from New York od Johna Carpentera a Alana Huerta. Tak jenom na závěr pár slov.
Kdybych měl mluvit o Johnu Carpenterovi, tak je to tvůrce, který na mě hodně působil jako v době, kdy jsem se nějakým způsobem studijně vyvíjel.
Filmový režisér, scénárista, hudební skladatel, muzikant John Carpenter.
Ano, ano. Je to zajímavá postava, protože on si vlastně taky hudbu k těm vlastním filmům skládal sám. a našel k tomu takový jako zajímavý levný způsob a jeho přístup je působivý.
No a Alan Howard je zvukový designer, skladatel, který pracoval třeba na muzice, na soundtracku, k Star Treku, Halloweenu, takže ten tam také patří. A teď máme tedy píseň Escape from New York. Na závěr od Jana Cechla. Loučí se Karolína Koubová.